Marami ang naghahanap ng paraan upang marating nila ang isang malalim na espiritual sa pamumuhay sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga seminar ay hindi maubusan ng mga taong naghahanap ng daan upang lumago sa Diyos. Subalit alam mo bang ang paglago sa Panginoon ay matatagpuan nating malinaw sa kanyang salita? Isang halimbawa ang ating matatagpuan sa ikaapat na kabanata ng Unang Pedro, una hanggang ikaapat na talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang nagdaraan sa
isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masasumpungan sa banal na salita. Pastor Dana Bangko po, ang inyong tagapanguna. Mga kaibigan, sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay malinaw na ipinahayag ni Apostol Pedro na kung magaan at maayos ang pamumuhay ay mayroong panganib na isipin ng isang tao na ang mga tinatanggap niyang pagpapala ay tila utang sa kanya ng Diyos. Marami akong naririnig na mga kabataan na nagsasabing kanilang ginawa ang ganito o ganyan upang magkaroon ng bagong direksyon ang kanilang buhay. Nais kong ibahagi sa inyo na ang pagdurusa ay magbibigay sa inyong buhay ng bagong direksyon. Natuklasan ito ni Haring David ng kanyang ihayag sa 36 na kabanata ng mga awit sa 10 talata ang ganito, "Sapagkat ikaw o Diyos ay sumubok sa amin, sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak. Inilalagay tayo ng Diyos sa mga pagsubok upang tayo ay malapit sa Kanya at mabigyan direksyon ng ating mga buhay." Gayon ang layunin ng mga pagsubok. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa unang talata ng 4 na kabanata. Ganito po ang sinasabi, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Sa Mateo 16:24, ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." At sa Hebreo 12:2, ganito po ang sinasabi, "Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakalukluk sa kanan ng trono ng Diyos." At sa 1 Pedro 2:21 ay ganito po ang sinasabi, "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan." Nais kong ipahayag na ang talatang ito ay binigyan ko ng isang bagong pananaw. Sa paglipas ng mga panahon ay binabagabag ako ng talatang ito. Nagtitiwala ako sa banal na Espiritu na bibigyan na tayo ng pangunawa upang maging kapakinabangan para sa atin itong talata. Ang mga katagana kung paano ay muli tayong idinadako sa 3 kabanata ng 1 Pedro sa 18 talata na nagpahayag ng ganito, "Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu." Ang 2 talata na ipinahayag ay magkatuwang. At ito muli ay isang paalala para sa atin na si Jesus sa kanyang makalupang katawan ay dumanas ng sakit at tunay na namatay sa laman. Noong mga nakaraang taon ay mayroong isang tanyag na librong nalimbag na pinamagatang "Nang Mamatay ang Diyos" na naitulad sa isang teholohiya na nagsabing patay na ang Diyos. Subalit mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay hindi namatay at hindi siya patay ngayon, ni hindi siya nagkasakit. Si Kristo ay namatay sa lupang katawan na kanyang ginawang tahanan doon sa Bethlehem. Tulad ng ipinahayag ng manunulat ng aklat ng Hebreo, sa lahat ng paraan ay tinukso siya tulad natin. Nalaman ni Hesukristo kung paano maghirap. Naranasan niyang tagasa ng dugo. Alam niya kung paanong lumuha. Siya ay tunay na tao at namatay sa anyo ng katawan ng isang tao. Winakasan ni Hesukristo ang ugnayan sa kasalanan ng tao nang siya ay namatay sa krus, sapagkat binayaran niya ng kanyang buhay ang ating mga kasalanan. Ipinahayag sa atin ni Apostol Pedro sa 2 Kabanata 24 ng 1 Pedro ang ganito, "Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat, ay gumaling kayo." Ipinahayag ni Apostol Pedro na sa pamamagitan ng laman at katawan ni Hesukristo ay binayaran niya ang ating mga pagkakasala. Naguudyok sa akin na sabihing si Kristo ay hindi namatay sa kasalanan o namatay sa ilalim ng kasalanan, bagkus ay namatay siya para sa kasalanan. Kinuha niya ang sana ay dapat nating kalagayan. Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Sa puntong iyon ay hindi na muling babalik si Hesukristo upang muling mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Wala na siyang magiging kaugnayan sa kasalanan dahil sa katunayan na siya ay bumangon mula sa mga patay. Nang siya ay bumangon mula sa mga patay at tagla nito ang kanyang maluwalhating katawan, ganito ang ipinahayag sa 3 Kabanata ng 1 Pedro sa 18, "Siya ay pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu." Mayroon na siya ngayong buhay na nananahan sa isang katawan. Siya ay nasa itaas na ang katawan ay itinalaga ng lubusan sa gawain ng Diyos. Siya ay Diyos at siya ay nasa kaligayahan ng lubos na paglapit sa Diyos at sa mga nilalang. Ngayon ay maaaring ibigay sa atin ng Diyos ang ganitong kapakinabangan. Ipinahayag sa atin ni Apostol Pedro ang mga katagana, sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Ang akala ng iba sa salitang pag-iisip ay matinding pagtitika. Subalit, hindi talaga iyon ang kahulugan. Ito ang pag-iisip na patungo sa matinding pananalig. Ito ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata, talatang ikalima ng Pilipos. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Ipinahayag pa ni Apostol Pedro ang mga katagana kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman. Ipinahayag niya na ang nagdusa sa laman ay tumigil na sa pagkakasala. Tulad nito ang mga katagang ginamit ni Apostol Pablo sa 13 kabanata sa 8 talata ng 1 Korinto na nagsasabi ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Ibig lamang ipahayag na kung ikaw ay nagdusa sa laman, ay kailangan ka nang mapakawalan sa kasalanan. Ano ang nais ipahayag ni Apostol Pedro sa kanyang pahayag? Una ay nais kong ipahayag na gagamitin ng Diyos ang pagdurusa upang ikaw ay mailayo sa kasalanan. Alam ko na marami sa atin ang mayroong ganong karanasan. Tunay na mailalayo tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng pagdurusa. Subalit, higit pa ang ipinahayag dito ni Apostol Pedro. Sinasabi niyang dapat tayong mapawalan sa kasalanan. Ibig sabihin ay nagbigay ang Diyos ng hustong panustos upang tayo ay makapamuhay sa buhay pananampalataya. Malinaw na ipinahayag ni Apostol Pedro na tayo ay naipanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos na ginagamit ang salita ng Diyos ay magbubunga ng mga anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ngayon ay mayroon ng bagong kalikasan, isang kalikasan na hindi mabubuhay sa kasalanan. Ang paglarawan ng banal na kasulatan sa katotohanan ito ay makikita sa 15 kabanata ng sulat ni Lucas mula sa 11 hanggang sa 24 na talata. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain. At dooy nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. At siya ay nagsimulang mga ilangan. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng baboy. At siya ay nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakainan ng mga baboy at walang sinumang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit nang siya ay matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuutan at isuotin niyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang mga daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Mga kaibigan, ang alibughang anak ay bumaba hanggang doon sa kulungan ng baboy. Subalit, hindi naman siya isang baboy. Mayroon siyang kalikasan na tulad ng kanyang ama na nasa kanilang tahanan. Dahil siya ay mayroong kalikasan na tulad ng kanyang ama, kaya't hindi siya sanay na kumain na mga pinagbalatan. Ayaw niya ang mga kinakain ng baboy. Ikinagagalak niya ang umupo sa isang hapagkainan na may balot na puting tela at kumakain gamit ang kutsilyo at tinidor. Ipinahayag sa atin ni Apostol Pedro na tayo ngayon ay kaisa na kay Kristo. Nang kayo ay lumapit sa Panginoong Hesus at maipanganak na muli at binautismuhan ng banal na Espiritu, ibig sabihin ay ipinagkaisa ka na kay Kristo. Naroon ngayon si Hesus Kristo sa kanan ng Diyos, taglay ang isang katawan na lubos na ginagamit sa paglilingkod sa Diyos para sa inyo at sa akin. Sa inyong palagay, kung kayo ay tunay ng naipanganak na muli, ay maaari pa ba kayong magpatuloy sa pamumuhay sa kasalanan? Mga giliw na tagapakinig, hindi maaaring maging anak ka ng Diyos at pagkatapos ay mamuhay ka sa isang kulungan ng baboy. Dapat nating harapin ang katotohanan ito. Ang mga baboy ay namumuhay sa loob ng kanilang kulungan at kanila itong ibig. Subalit, ang mga anak ng Diyos ay hindi ibig nais na manirahan sa kulungan ng isang baboy. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Diyos ay nagbigay ng daan para sa atin. Tayo ay naipanganak na muli. Pinananahanan ng banal na Espiritu, pinagkaisa kay Kristo, at ngayon ay maaari na tayong mamuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa 7 kabanata ng Aklat ng Roma ay ipinapakita ni Apostol Pablo na ang isang mananampalataya ay talunan kung siya ay mamumuhay ayon sa laman. Subalit sa 8 kabanata ay kanya namang sinabi na ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu upang tayo ay mamuhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay gumawa ng paraan para sa atin upang tayo ay hindi na mamuhay sa kasalanan ngayon. Tunay na ang isang anak ng Diyos ay maaaring pumaraon at manirahan sa kulungan ng baboy, subalit tiyak na siya ay hindi magtatagal doon. Isang araw ay kanyang sasabihin, titindig ako at pupunta sa aking ama. Kung kayo ay namumuhay ngayon sa kasalanan at hindi kayo nagiginhawahan, dito ay tatanungin ko ang kalagayan ng inyong kaligtasan. Maaring itanong ng iba na maaari bang gawin ng isang mananampalataya ang ganito o ganyan? Mga kaibigan, maaari niya iyong gawin ng minsan. Subalit, kung kanya na itong ipinamumuhay, ay tiyak na mayroong mali. Sapagkat ang isang anak ng Diyos ay mayroong bagong kaligkasan, ay nagnanais na bigyang kaluguran si Kristo sa lahat ng bagay. Kaya't ako ay naniniwala na ang masusing pag-aaral ng buong salita ng Diyos ay kinakailangan sa ating panahon. Hindi tayo maaaring mamuhay bilang isang mananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin. Maaari nating ipamuhay ang buhay pananampalataya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isip ni Kristo. Sa pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos na kumikilos upang bigyang kaluguran at siya ay umiwas sa mga bagay na magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Dumako naman po tayo sa 2 talata, ipinahayag ni Apostol Pedro, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sa Roma 6, talata 6, may ganito po ang sinasabi, alam natin na ang dati-dating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at ang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sa Galacia 5:16 ay ganito naman po ang sinasabi, at ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Maging si Apostol Pablo ay nagpahayag ng matindi sa 8 kabanata ng Roma sa 5 at 6 na talata ukol dito, ganito po ang sinasabi, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo ng kanyang ipahayag na sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan? Mawawala ba ang inyong kaligtasan? Hindi. Ibig lamang sabihin na patay ang inyong pakikisama sa Diyos. Sapagkat ipinahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata ng unang Juan sa 6 na talata ang ganito, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya, at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Mga kaibigan, hindi maaari na mamuhay tayo sa kasalanan at magkaroon ng pakikisama sa Diyos. Ang kasalanan ang siyang naglalayo sa mga tao sa salita ng Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pedro sa talata na upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat pabayaan ang ating mga buhay sapagkat tayo ay nagdusa at gagamitin ng Diyos ang mga pagdurusang iyan upang ilayo tayo sa mga kasalanan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 3 talata. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil na namumuhay sa kahalayan. Masamang pita, paglalasing, kalayawan, pagiinuman at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Matapos nating maging anak ng Diyos o mabago, ay isang kahangalan na balikan pa natin ang ating mga dating masamang gawain. Tayo ay ipinagkaisa na kay Kristo at hindi na tayo maaaring mamuhay ayon sa takbo ng sanlibutan. Dapat tayong mamuhay ngayon para sa Diyos. Ang buhay ay maikli at mabilis ang paglipas ng mga araw. At dapat nating maunawaan ang paparating na panahon ng ating pagharap sa Diyos. Inisa-isa ni Apostol Pedro ang mga kasalanan sa talata. Inuna niya ang pamumuhay sa kahalayan. Nang ibig sabihin ay ang mga kasalanan sa pakikipagtalik, ang pagiinuman o ang labis na paglalasing sa alak, maging ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang mga bagay na maglalayo sa atin mula sa Diyos. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 4 na talata. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Marahil ay inyong binibigyang kaluguran ng Diyos o di kaya ay ang mga tao. At kung inyong binibigyang kaluguran ang tao, ay hindi ninyo maaaring bigyang kaluguran ng Diyos. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa 15 kabanata ng Juan sa 18 talata ang ganito, kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Magiliw na tagapakinig, ako ay hindi naniniwala na maaari kayong magpatuloy sa pagkakasala kung kayo ay anak ng Diyos. Nasa inyo na ang kalikasan ng Diyos. Kayo'y pinagkaisa na sa Kanya. Siya ay minsan ang naghirap dito sa sanlibutan. hindi na siya naghihirap ngayon, subalit maaari ka pa rin niyang tulungan. Ipinadala niya ang banal na espiritu upang manahan sa mga taong para sa kanya. Tayo ay binautismuhan sa iisang katawan na binubuo ng mga mananampalataya. Tulad ng ipinahayag ni Apostol Pedro sa atin, ngayon na tayo ay puspos ng banal na espiritu at maaari tayong mamuhay para sa Diyos. Hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa kalakasan na nagmumula sa Kanya. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito po ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bilang mamamagwawakas ang ating paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking ilalakaran. Kalinga mo at awa ang aking kailangan upang marating ko ang iyong kaharian. O Diyos, dahil sa pangako na aking naranasan. O Diyos, dahil sa pangako ang pag-ibig mo aking naranasan. Oh.